Gipadayag, Kapitulo 8.
Sa dihang gitangtang sa nating karnero ang ikapitong silyo, may kahilom dito sa langit sulod sa mga tunga sa oras. Unya, nakita ko ang pito ka anghel nga nagbarug atubangan sa Dios, o gihatagan silag pito ka trompeta. Laing anghel nga may dalang bulawang sudlanan sa insenso ang miabot og mibarog sa atubangan sa bulawan nga halaran. Gihatagan siyag daghang insenso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios, ug ihala didto sa halaran nga diha sa atubangan sa trono. Ang aso sa sinunog nga insenso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios, misakagikan sa kamot sa anghel nga nagtindog atubangan sa Dios. Unya, gikuha sa anghel ang sudlanan sa insenso o gipuno niya kinig kalayo gikan sa halaran o gilabog ngadto sa yuta o dihay sipa kaayo nga mga dalugdog, kilat o linog. Unya, ang pito ka anghel nga may dalang pito ka trompeta nangandam sa pagpatingog niini. Gipatingog sa unang anghel ang iyang trompeta, o giulan ang yuta og yelo og kalayo nga sagol dugo. Nasunog ang ikatulong pahin sa yuta, ang ikatulong pahin sa kakahuyan, og ang tanang lunhaw nga sagbot. Unya, gipatingog sa ikaduhang anghel ang iyang trompeta. Unya, may gitambog ngadto sa dagat nga daw usa ka dakong bukid nga nagdilaab. Nahimong dugo ang ikatulong pahin sa dagat, ug nangamatay ang ikatulong pahin sa mga mananap sa dagat, ug nangaguba ang ikatulong pahin sa tanang mga barko. Gipatingog sa ikatulong anghel ang iyang trompeta. Unya, nahulog gikan sa langit ang usa ka dakong bituon nga nagdilaab daw sulo dito sa ikatulong pahin sa mga suba ug mga tinubdan sa tubig. Ang ngalan sa maong bituon, kapaitan. Nahimong pait ang ikatulong pahin sa mga tubig ug nangamatay ang daghang mga tao nga nakainom niini. Unya, gipatingog sa ikaupat nga anghel ang iyang trompeta ug mingitngit ang ikatulong pahin sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon. Ug mingitngit ang ikatulong pahin sa adlaw ug sa gabii. Unya, nakita ko ang usa ka agila nga naglupad sa kalangitan ug miingon sa kusog nga tingog